back to another episode of Victino Podcast with me, Maya Aisha, as usual. Nah, kali ini gue ingin berbincang-bincang yang topiknya berbeda soal yang sebelum-sebelumnya. Pokoknya ini beda banget deh. Ini tuh gue masuknya ke musik sih. Dan tapi orang yang gue ajak ngobrol nih, dia itu bukan apa ya, pokoknya gue tuh udah sangat kenal dia karena dia adalah teman gue sendiri. Nah, kenalin ini dia, Yayan.
Hai, ya. Halo, nama gue Yayan Dian Kurniawan dari FISIP, Hubungan Internasional Universitas Budi Luhur.
Nah, kali ini nih kenapa gue bareng sama Yayan, karena gue tuh pengen ngomongin Queen nih. Si Yayan itu, dia tuh, apa ya, fans berita Queen lah ya, betul gak Yayan?
Aduh, bisa bilang gitu.
Nah, makanya tuh gue penasaran nih, pendapat Yayan soal kejeniusan band legendaris Queen di matanya nih, di mata penggemarnya nih. Nah, Yan, coba ceritain dong soal Queen itu. Pertama, ceritain dong soal Queen itu kayak gimana?
Queen. Jadi Queen itu adalah band rock and roll dari Britania Raya, tepatnya dari Inggris. Dia berdiri tahun 1970. Awalnya sih dia itu nama bandnya itu adalah Smile. Ketika itu tim Staple, vokalis utamanya Brian May dan Roger, tiga orang yang awalnya menginisiasi band Smile itu, suatu hari tim keluar dari band dan masuklah Freddie Mercury. Freddie Mercury ini temennya tim sebenarnya, jadi tim teman sekelasnya, satu fakultas, satu jurusan. Jadi dia itu ngambil seni kan, art. Kalau di sini mungkin DKV kali ya, di sana tuh art and apa gitu. Nah, dan mereka tukeran, bisa dibilang kayak tukeran tempat gitu. Tim keluar, lalu Mercury masuk, dan Mercury masuk, bam, terciptalah Queen gitu. Smile tadi diganti dengan Queen.
Oh, jadi Smile itu sebenarnya tahun berapa ya?
Dia itu tahun 1968, 1968 dia awal mula band-band itu terbentuk tahun 68 dan kemudian berubah jadi Queen di tahun 70.
Oh gitu. Jadi ini si tim ini diganti sama si Freddie ya?
Freddie Mercury.
Ada sama apa, Faruk Bulsara, siapa namanya?
Nama aslinya Faruk Bulsara, dia adalah seorang Persian. Dia sebenarnya bukan orang India ya. Kebanyakan dari orang menyebut Freddie itu sebagai orang India. Dia bukan India, dia adalah Persia. Atau mungkin kalau sekarang negaranya Iran ya, Iran. Dia penganut Zoroaster, kalau di agama Islam itu namanya Majusi ya, penyembah api. Dan dia itu pindah ke Inggris di usia 18 tahun ketika ada konflik di Zanzibar, di tempat dia terakhir.
Zanzibar tuh dekat Tanzania, Bu.
Oh, di Tanzania. Memang di Tanzania. Hmm. Dia itu tempat dinas ayahnya yang terakhir. Ada konflik di situ, dia pindah langsung ke Inggris.
Kalau dengar Zanzibar tuh ingat film sih. Ada film Coraline, jadi dia tuh ada coklat from Zanzibar.
Aduh.
Oke, itu ada topiknya. Nah, terus nih ceritain dong tentang personilnya.
Personil, ya seperti yang kita tahu ya, personil Queen ini semuanya sarjana. Mereka semua orang jenius menurut gue, karena mereka selain di bidang kepakarannya itu sarjananya masing-masing, dia dalam bermusik tuh orisinil ya, sangat luar biasa jeniusnya, apa brilian lah ide-idenya. Nah, pertama dari Freddie kali ya. Freddie ini adalah vokalis utamanya, nama aslinya adalah Faruk Bulsara yang tadi gue bilang. Dia lahir 5 September 1946 di Zanzibar, dia lahirnya di Tanzania. Sebenarnya dia keturunan Parsi, keturunan Persia, Gujarat gitu. Dan dia pindah ke Inggris di usia 18 tahun ketika ada kerusuhan antar etnis dan agama di situ. Dia ini orang yang sangat jenius ya, karena dia pertama punya kemampuan piano. Itu dia dulu les dari sampai di grade 4. Kalau enggak salah grade 4 dia itu, atau kalau di sini tuh udah tingkat apa ya? Tingkat keempat lah istilahnya. Kalau di apa namanya? Les piano. Dia punya kemampuan komposisi yang kalau menurut orang-orang para pengamat musik itu out of the box cara dia mengkomposisi lagu. Udah pasti kita tahu lah lagu Bohemian Rhapsody kan, lagu hasil karyanya Freddie. Itu lagu ditulis sejak masih remaja sebelum dia masuk ke Queen sebenarnya.
Oh,
lagu
itu sejak remaja.
Iya, sejak remaja, sejak apa namanya? Tahun 60-an itu ya, 68 ketika mungkin dia masih Smile, itu sudah ditulis. Nah, Mercury ini dia adalah mahasiswa di jurusan ngambil jurusan art and college gitu dia apa kayak kalau di sini di kafe kali ya gue lupa.
Tapi gue kalau nggak salah liat dia tuh kayak ada fashion design.
Iya fashion design gitu dia jadi desain untuk fashion dan untuk artistik gitu dia bisa desain juga untuk makanya dia logo apa ya namanya kalau di sini tuh pokoknya dia desain grafis itu dia jago Freddie Mercury dan dia sarjana di situ. Berikutnya ada si gitarisnya Brian May. Brian May ini dia bisa dibilang yang paling pintar secara IQ ya karena dia ini mahasiswa jurusan astrologi belajar astronomi.
Astronomi
yang mempelajari astronomi.
Kalau astrologi itu
itu untuk ini ya.
Itu kayak itu ramalan bintang.
Ramalan bintang ya. Pokoknya dia mempelajari astronomi dan dia yang paling jenius di antara semua teman-temannya secara IQ ya. Dia main gitar dan dia punya karakteristik yang apa namanya unik sendiri karena dia meng-custom gitarnya itu. Gitar yang dia pakai The Red Special itu adalah barang yang paling murah di band. Jadi semua alat-alat band itu yang paling murah ya gitarnya dia, tapi yang paling otentik menurut gue yang paling keren ketika gitar itu main, ya dia udah kawin dengan gitar itu karena gitar itu bikinan dia sendiri, bikinan ayahnya.
Maksudnya settingan gitar ya?
Settingan gitar ya, dia punya efek sendiri. Jadi beda lah sama gitar-gitar yang lain. Dia tahu harus kayak gimana, karena gitar itu dia yang bikin.
Wow.
That's it, Brian May. Dia sampai sekarang, Brian itu umurnya udah 80 tahunan. Sekarang dia di samping dosen mengajar di apa namanya di Inggris. Dia tuh juga pembuat ini, pembuat roket, Coalition Ship Wielder. Dia ahli bikin roket. Dia
keren ya, gue belum kebayang kalau gue mau cup kayak gitu.
Maka dari itu. Jadi selain dia pinter musik juga ya dia emang cerdas dosen dan dia apa namanya ya udah jadi profesor Brian May, Profesor Brian May CBA. Yang berikutnya ada Roger Taylor. Roger ini dia bisa dibilang sih the rock apa ya rock star ya kali ya. Dia tuh kalau kata Freddie Mercury gayanya ini orang hedon, gaya orang hedon. Dia ini senang menghabiskan menghambur-hamburkan uang untuk apa namanya hidup-hidup rock and roll gitu lah. Bergelimangan harta dengan wanita-wanita. That's Roger. Dia waktu masih kuliah itu di ngambil jurusan dokter gigi sebenarnya. Dentis. Nah, tapi dia mengaku kalau dia itu bosan sama dentis itu. Akhirnya dia pindah ke biologi. Jadi dia pindah ke jurusan biologi dan lulus di situ. Ya nggak ada hubungannya sih dengan Ben Quinn apa namanya kaliannya tapi paling nggak yang harus kita soroti dia tuh sangat-sangat apa ya mementingkan pendidikan ya itu manner pendidik apa namanya orang terdidiknya ya terbawa sampai di Ben dia punya apa namanya semangat juang super tinggi gitu untuk mempertahankan band gak gampang mempertahankan suatu band karena kepalanya banyak kan kalau tidak bisa mengatur ego segala macam mungkin dia akan bubar sejak lama.
Iya betul.
Tanpa menjadi band legend gitu.
Dan mereka pun hampir bubar dulu ya.
Hampir bubar sebenarnya. Nah, terakhir yang gue lupa adalah John Deacon basisnya. John Deacon ini dia orangnya pendiam, tidak banyak bicara, dia enggak banyak orang yang tahu tentang dia, termasuk Mercury itu mengatakan kalau dia tuh selalu mencoba mengingat Dicky. Nah, dia dipanggilnya Dicky. Cuma akan sangat sulit mengingat Dicky karena dia jarang sekali berbicara. Dia introvert, agak pendiam orangnya. Cuma dia ini adalah sarjana elektro. Dia yang bikin ampli-ampli di Queen itu, namanya Dicky Ampli. Itu adalah karya dia. Dia karena dia mahasiswa elektro, begitu dia di band, ya urusannya elektro-elektro itu udah mainannya dia.
Jadi alat-alat band. Lengkap maksudnya. Mereka tuh kayak udah punya keahliannya sendiri,
yeah, punya keahlian sendiri
masing-masing. Orang lagi,
nah, kan? That's it. Yang paling penting mereka mementingkan pendidikan sih menurut gue, karena meskipun jadi apapun lo nanti gitu, tapi dengan wawasan pendidikan, dengan apa namanya mementingkan pendidikan, kuliah tadi ya salah satu medianya, ya lo akan punya manners orang terdidik itu dan itu terbawa sampai di dunia lo nanti bekerja dan itu ketika dia jadi apa namanya band, ketika dia buat band ya dia gunakan itu ke kejeniusan itu, intuisi-intuisi yang dia dapat dari perkuliahan.
Keren.
That's it.
Nah, jadi ini salah personal udah nih.
Nah, salah personal udah.
Gue gak tau, gue tau mereka itu sejak lama, tapi maksudnya gue kepoin mereka setelah nonton Bohemian Rhapsody.
Oh, ya kemarin ya filmnya.
Iya, nah, itu. Nah,
Nah, ada gambaran itu film itu sedikit tentang para personel.
Oh benar, tapi itu pasti ada fiksinya juga lah ya.
Iya, ada namanya juga film ya, pasti ada tambahan-tambahan ya dari situ.
Nah, terus nih soal karya ini, maksudnya karya-karyaku ini tuh gue perhatiinnya kayak bicycle. Itu tuh
I want to ride my bike.
Itu. Nah, itu tuh kayak di play di mana-mana tuh yeah. Iklan kayak itu juga jadi iklan kan. Yeah. Terus kayak, we are the champion,
of course.
Itu jadi yeah. Apa? March.
Jadi March-nya apa, olahraga. Olahraga. Pokoknya kalau misalkan lu abis juara, pasti dia yang dipakai.
Pokoknya tuh champion. Banyak banget nih lagu Queen yang kayak pas gue nonton Bambina sedih kayak gue, hah? Oh itu lagunya Queen? Oh itu lagunya Queen? Nah, jadi ini menurut lo sebagai fansnya nih, bagaimana sih karya-karya mereka, apalagi mereka sampai karyanya itu dipakai untuk banyak-banyak event, banyak-banyak iklan gitu.
Wah, ini yang paling terbaik dari Queen ya, band Queen. Yaitu karyanya. Karyanya ini semuanya, hampir semuanya menurut gue ya, adalah masterpiece. Di samping Bohemian Rhapsody ya, yang merupakan single terbaik sepanjang masanya Queen. Lagu-lagu mereka, kalau lu perhatiin, itu semuanya, mencerminkan siapa Queen itu sendiri gitu. Dia ketika mengkomposisi lagu, Freddie Mercury ya mengkomposisi lagu, dia berusaha orisinal gitu, apa adanya, dan hasilnya itu karena keunikan dia, pengetahuan musiknya dia tadi, si Freddie, komposisi lagunya nih, menurut pengamat musik, banyak pengamat musik mengatakan kalau komposisinya ini unik, out of the box, dan yang paling penting progressive chordnya itu susah, misterius gitu kalau kata orang-orang apa yang ahli musik ya, yang master-master musik, mereka mengatakan Queen itu gila karena progressive chord-nya itu pindah-pindahnya tuh unik, nggak kayak kalau misalkan gini, kalau ketika lu main musik, oke, abis F, C, udah ketahuan kan, G ketahuan, kita bisa tebak ikutin alur itu. Tapi Queen begitu kita lagi main di G minor, dia bisa-bisa timba pindah ke C, bisa ke B bass, ke F, dan itu kalau di matematika bisa dibilang rumus-rumus yang rumit diterapkan sama si Freddie, meskipun si Freddie mengaku bahwa dia itu sebenarnya nggak ahli komposisi musik, dia itu nggak pernah dia cuma les piano ketika masih muda ya, masih kecil, masih 9 tahunan dia les piano. Ketika dia remaja gitu, ketika dia jadi Queen, bersama Queen, dia ngaku kalau dia itu sebenarnya nggak jago baca notasi balok, gue tuh nggak jago, kata Freddie, gue cuma bermodal ini, gue intuisi musik dan skill piano gue yang sampai grade 4 tadi itu. Udah, dan dia juga mengaku kalau dia itu nggak pernah les vokal. Itu yang gue kaget juga sebenarnya, karena Freddie ngaku kalau dia itu tidak pernah les vokal, padahal suara dia itu versi Rolling Stones aja, Rolling Stone magazine itu, sebagai best male vocal, vokalis rock yang terbaik suaranya Freddie Mercury. Itu kita nggak bisa membayangkan kan.
Berarti dia benar-benar
given kali ya.
Gifted ya.
Iya, gitu.
Tapi ini kenapa nih dari tadi lu Yayan menyinggungnya yang hanya Freddie kayak ini komposisinya Freddie yang keren, apa komposisi dari musiknya itu cuma Freddie doang yang masuk,
no,
apa
no, no.
Brian
enggak,
gak masuk
itu
juga?
Bisa bilang part of-nya Queen, tapi poinnya adalah sebenarnya bukan cuma Freddie, Queen is us kalau kata mereka. Ya dia itu Freddie, May, Brian May, Roger, Deacon gitu. Mereka semua genius. Jadi gimana ya, menyamakan visi bermusik itu cukup sulit ya, apalagi di band. Makanya kayak gue bilang tadi, ada ego kan, ego centers masing-masing, dan mereka bisa meredus itu gitu. Jadi gimana ya, mereka tuh sempat ada konflik kan tentang masalah siapa yang harus di post lagunya. Kayak lagu gua dulu ada ego kan masing-masing, oh iya lagu gua di album ini harus ada lagu gua loh, kayak gitu. Mereka juga ada kayak gitu, tapi mereka bisa mengelola konflik itu tadi, itu kan muara konflik, dan dia kelola itu. Brian May yang orangnya lebih tenang, biasanya dia yang melerai konflik ketika satu sama lain konflik. Dicky yang agak-agak cuek gitu, si Roger yang heboh sendiri kadang-kadang. Mereka kombinasi yang sempurna. Dan kenapa gue bisa dibilang menyinggung Freddie, karena belum selesai sih, karena gue dari Freddie mau ke Brian.
Oh gitu.
Dari Freddie gue akan ke Brian. Nah ya, sampai tadi ya, Freddie Mercury is a genius, karya-karyanya sih luar biasa ya. kita tahu Bohemian Rhapsody yang ditulis sama Freddy, si Somebody to Love itu tulisannya Freddy.
Tapi emang Bohemian Rhapsody itu yang nulis hanya Freddy sendiri, gak ada masukan dari yang lain?
Oh, untuk main idenya secara lirik, secara lagu ini mau bagaimana itu Freddy sebenarnya nulis. Jadi, nah ketika dibawa ke band, baru Brian May itu orang yang paling tertarik sebenarnya sama lagu ini karena menurut dia ini lagu unik nih. Punya apa, punya potensi sukses nih lagu. Brian May udah berpikir seperti itu. Dan benar aja dah, interlude-nya, gitar-gitarnya itu apa semua, komposisi gitarnya itu Brian May yang bikin, mulai masuk ke tengah-tengah tuh mau ke operanya, bagian opera sampai ke rock-nya itu Brian May. Dan mereka mengkombinasikan itu sama halnya ketika ketukan drum-nya, Roger yang paling bawel bisa dibilang. Kayak enggak, no, lu terlalu pelan. Ketika ada satu segmen gue pernah baca, Freddy itu mainnya kepelanan, itu Roger agak ini, no, you too slow. Anda terlalu pelan gitu, Fred, lu terlalu pelan gitu. Tolong ikuti tempo gue, kalau kata Didi memang yang paling bawel soal tempo. That's it gitu, mereka mengkolaborasikan itu gitu, kemampuan-kemampuan mereka, kejeniusan mereka. Tapi Bohemian Rhapsody sih the best, karena itu main idenya sih Freddy. Meskipun Freddy sendiri nggak pernah mengungkapkan kan liriknya itu apa, makna dari lagunya itu apa. Kalau kata dia, biarkanlah ini menjadi, tetap menjadi misteri.
Oh ya, tadi langsung kita lanjut ke Brian May. Tadi kita ngomong soal
Freddy ya. Ya, Brian ini juga luar biasa ya. Di samping dia seorang profesor, sekarang kan dia profesor ya. Ketika dia masih di Queen, dia itu banyak menulis lagu yang agak progresif ya, progresif rock gitu. Dia lebih, karena dia itu memang orang ya lebih suka yang heavy metal gitu. Dia suka yang heavy rock gitu, yang string gitarnya ngeng sampai begitulah ya, ala-ala rock itu dia suka. Panutan musiknya tuh yang gitu yang dia dengar selama ini. Nah makanya ketika dia ketemu Freddie Mercury yang progressive rock tapi dia juga ballad dan operatik, orangnya opera banget gitu, suara vokalnya opera, kayak kawin gitu kali ya, bisa dibilang kawin dalam tanda petik ya, apa namanya, karakter mereka. Dan akhirnya banyak kok lagu-lagu yang ditulis Brian May ketika dinyanyiin Freddy kan yang nyanyi, akhirnya itu keren. Kayak lagunya judulnya Save Me itu tulisannya Brian May, We Will Rock You, kita tahu kan lagu itu ya, itu tahu. Brian May yang bikin itu, Brian May yang bikin. Terus ada juga dan masih banyak lagi lah pokoknya lagu-lagu yang ditulis oleh Brian.
Lanjut nih ke pesan yang lain, karakter gimana? Apa kita mesti ada, gak usah ngomongin mereka? Apakah mereka ada mengembangkan lagu juga?
Banyak, seperti yang gue bilang tadi ya, di pertengahan mereka kan pasti namanya band ya, ada konflik, kadang-kadang ego kayak, weh lagu gue nih harus ditaruh di sini ya, lagu gue yang harus masuk. Nah, mereka juga nyumbang kok, kayak si Roger, dia nulis lagu yang cukup fenomenal, Radio Gaga. Itu adalah
Radio Gaga
itu Roger yang bikin. Makanya Radio Gaga ini kan lagu yang fenomenal ya. Dia sampai menginspirasi si Lady Gaga, sang Lady Gaga itu terinspirasi dari Radio Gaga. Dia ganti nama itu setelah dengar lagu itu. Kalau lu dengar apa namanya riwayat ceritanya si Gaga, Lady Gaga, dia ngaku kalau tulisannya Roger, apa lagunya Roger yang ditulis Roger ini keren, dia bilang. Gua ganti nama tuh karena itu gitu.
Radio lagu ini. Gaga. Nah,
all we hear is Radio Gaga, that's it. Banyak, kayak I'm in love with my car. Kalau lu nonton film Bohemian Rhapsody kan itu disinggung terus ya, lagu I'm in love with my car itu. Kayak
itu
jadi jokesnya kan di situ. Kayak lu ngapain sama itu mobil gitu. Apakah lu benar-benar bercinta gitu. Kayak di jokes gitu. Kayak gitu. Kalau John Deacon, dia juga nulis beberapa lagu kayak You Are My Best Friend. Itu yang kalau lu nonton juga lagi-lagi di Bohemian Rhapsody itu gampang ya, karena orang nih banyak nonton nih.
Benar.
Begitu booming filmnya, orang banyak nonton. Itu ada sepenggal di mana ketika debat antara Roy Baker, Queen sendiri, ada Freddie Mercury dan personil-personilnya, dan si Jim Beach di situ di satu ruangan, dia kan menentukan siapa lagu mana yang mau ditaruh buat hits nih, buat kalau di album itu kan ada lagu nomor 1. Ini lagu mana nih? Ketika Bohemian Rhapsody, no. Ini kan ditolak kan Bohemian Rhapsody itu. Katanya ini lagu, tidak ada yang mau mendengar lagu ini. Pertama itu, lagu ini durasinya 6 menit. Dimana waktu itu, rata-rata radio itu, kan radio itu sumber utamanya ya. Pemutar itu dulu radio, udah udah kalau sekarang tuh apa ya, mungkin kalau sekarang di Spotify kayak gitu kali ya. Kalau dulu tuh memang pure radio.
Gue publisher di radio.
Publisher di radio zaman dulu ketika itu udah itu main ituannya tuh di radio udah. Nah, dia melawan apa ya hukum itu gitu. Ketika di radio cuma bisa 3 menit, Bohemian Rhapsody mendobrak gitu gitu, bisa dibilang lagu Bohemian Rhapsody itu mendobrak gitu. Dia 6 menit diputar di radio gitu, berhasil gitu. Dan sukses, meskipun tadinya ada perdebatan kan di situ tuh, kayak lagu mana nih, yo ini aja nih, You Are My Best Friend aja, lagu ini bagus kalau kata si produsernya, lagu ini bagus udah ini aja, dan 3 menit pula gitu, kenapa harus Bohemian Rhapsody? Nah lagu You Are My Best Friend itu ditulis John Deacon. Ada lagi Spread Your Wings, itu salah satu lagu favorit gua dari Queen, itu yang nulis John Deacon, Spread Your Wings. Kalau lu denger di YouTube atau di mana di Spotify, lo kan suka sama melodi pianonya kok, itu banyak pianonya dan itu enak.
Keren sih. Tapi semua lo bilang nih kalau misal Bohemian Rhapsody ini kayak the best song all the time kan ya?
Of course.
Nah, kenapa tuh alasannya kenapa? Padahal sebelumnya ini waktu tahun pas dia baru rilis Bohemian Rhapsody, banyak banget yang kritiknya lagu apaan sih, kayak nggak jelas banget benar. Dari satu ke ini ke sini lagi,
nah,
udah
liriknya nggak jelas, kata-kata yang tidak jelas ya.
Nah itu gimana tuh, kenapa dia jadi the best?
Apa jadi best ini menurut gue, apa gimana nih menurut gue ya?
Menurut lo?
Menurut gue ya, lagu ini the best karena unik ya, dia bisa mentransformasikan imajinasi dia, Freddie Mercury, ke dalam sebuah karya musik yang out of the box, di luar apa ya, ketika orang banyak ya monoton lagunya, oke rock gini ada identik dengan oke, kita harus nyanyi dengan keras ya kan, dengan drum yang menghentak gitu, gitar yang benar-benar melengking gitu. Bohemian Rhapsody no, dia menggabungkan semuanya gitu. Jadi kalau kita lihat di lagu itu secara komposisi ya, secara komposisi lagu di bagian pertama dia ada masukin akapela, style acapella gitu.
Oh, iya,
is this the realize? Nah, itu dia masukin itu. Di introduce itu tuh beraneka ragam, benar-benar banyak banget jadi satu, dan itu begitu kita masuk dari si acapella tadi mulai dentingan piano yang dari B bass teng teng. Nah, itu masuk di ballad itu. Udah masuk di ballad. Ballad. Makanya dia agak mendayu-dayu kan. Just kill the mind. Selesai itu di dua bait ballad, dia masuk ke opera kan langsung. Di opera kita lihat abis di opera itu mau ke apa namanya penutupnya ya, mau ke kodanya itu ada rock, sentuhan rocknya. Makanya kalau apa namanya kalau lu lihat sebelum akhirnya nanti dia masuk lagi ke ballad lagi ke apa namanya di intronya itu reflektif dari si ballad tadi balik lagi ke awal. Itu keren banget sih. Dan menurut gue komposisi ini unik karena pada saat itu ya gitu kayak gue bilang tadi, orang-orang penyanyi-penyanyi pada masa itu bagus sih, keren, legend semua lah, mereka semua itu legend, tapi terkesan monoton mereka. Oke, rock ya udah rock, but Freddie ketika dia tulis Bohemian Rhapsody dia nggak mikir itu, bodoh amat gitu, this is, ini gue gitu, ini masterpiece gue, lu harus, dunia harus melihat ini. Dan tiga kali pertama ketika baru rilis, kedua setelah dia meninggal, dan terakhir itu 2000-an tuh dia naik lagi di puncak apa namanya lagunya, lagu-lagu chart yang nomor-nomor atas ini, nomor 1 10 besar tuh dia masuk Bohemian Rhapsody. Dan dia makanya dia jadi alasan jadi best songnya Queen. All of Time-nya Queen itu ya Bohemian Rhapsody, masterpiece-nya tuh paling bagusnya tuh ya Bohemian Rhapsody menurut gua kan. Apalagi di tahun 2004 tuh dia masuk ini dia, penghargaan Hall of Fame itu ya, Hall of Fame itu dia masuk si Bohemian Rhapsody ini. Nah itu salah satu pembuktian aja sih secara umum ya. Tapi kalau mengacu pada pengamat musik, mereka juga mengakui kok bahwa ini orisinil gitu. Si Bohemian Rhapsody ini benar-benar komposisinya unik, dia kayak gue bilang tadi yang di pertama ya, progresi chordnya, perpindahan nada satu ke nada yang lainnya unik gitu, nggak bisa ditebak dan nggak sesuai kalau kita main musik kan ada ya jalurnya khusus gitu, kayak misalnya F ya udah C, dia nggak, dia bisa ke minor, bisa ke be best, bisa ke best gitu. Dan itu unik banget sih menurut gue.
Jadi menurut, tapi karena saking dia kayak perpindahan kota itu susah ya, susah yeah. progres. Nah, iya gak sih kalau misalnya main lagu-lagunya Queen itu susah juga? Sebagai orang-orang yang pengen main instrumen.
Iya. Oh, pengen main, pengen main lagunya Queen gitu ya. Yeah. Misalnya kita mau main pianonya atau gitarnya gitu ya. Wah, lumayan. Jadi gimana? Karena perpindahannya itu susah, ya kalau kita baru mau belajar ya butuh kerja keras lebih ekstra. Karena emang itu tadi kadang chord-chordnya itu nyeleneh bisa dibilang. Karena agak-agak miring gimana gitu ya. Jadi kalau yang apa namanya, yang baru-baru belajar mungkin, kalau sekarang sih enak ya, udah ada, bisa lah kita lihat tutorial di YouTube, ada di mana-mana ada. Tapi intinya itulah, butuh effort. Tapi kalau udah suka, gue yakin itu akan ngeresep kok. Salah satu keunggulan lagu-lagunya Queen ini, begitu lo suka lagunya itu akan meresap gitu, lo akan meresapi itu, dan gue yakin lo gak akan terlalu kesulitan gitu misalkan lo mau belajar pianonya atau gitarnya.
Ya sih, bener banget, tuh setuju sama orang yang bilang kayak kalau kita suka sama lagu-lagunya itu meresap banget, karena tuh
bener.
Terus apalagi gue nih kalau denger yang Love of My Life,
wah
itu yep. tuh kayak denger tuh kayak Freddy tuh di situ kan hanya nyanyi tapi bercerita, kayak gue tuh mendapatkan pesanannya kayak hati gue kayak gimana gitu. Dan bahkan ibu gue tuh ya orang tua zaman dulu lah ya, mereka juga suka dari dulu kan, dan sampai sekarang tuh nggak bosen-bosen dengeran, dan katanya kalau dengar tuh kayak sedih dengan lagunya, bukan
sampai karena, ya pesannya Freddy kan,
pesannya sampai bukan karena cerita kita yang nggak sama tapi ternyata karena lagunya.
Ya itu tadi salah satu bagian dari kejeniusan Freddy Mercury, dia selalu berhasil mentransformasikan imajinasi dia. Jadi apa yang dia rasakan, apa yang dia tulis di dalam lagu itu, soul-nya dia, jiwanya dia, itu dia berikan di lagu itu dan sampai ke para pendengarnya. Dan itu yang mungkin menurut gua sampai detik ini, Freddie Mercury sudah meninggal 20 tahun lebih ya, tahun 91, dia masih itu seolah-olah masih hidup gitu, ada di sekitar kita gitu. Itu karena bagian dari karya-karyanya tadi yang emang gak mati gitu. Karena dia ketika dia bikin itu ya benar-benar let it flow gitu, dia benar-benar lepas. Dia benar-benar tuang semua jiwanya di lagu itu dan hasilnya begitu. Salah satu Love of My Life itu ya, tadi itu juga masterpiece menurut gue. Karena lagunya yang benar-benar sedih.
Benar banget. Dan gue tuh ngerasa kayak, kan Queen masih berjalan ya dengan Brian yep. dan Roger. Yep. Jadi vokalisnya tuh sama Adam Lambert.
Oh iya, dia kolaborasi ya.
Oh mereka ya kolaborasi. Tapi tuh gue gak merasakan, gue gak merasakan lagunya gitu.
Bisa dimengerti sih, gue paham. Kalau lu tidak merasakan soul lagu-lagu Queen yang biasanya dinyanyiin Freddie, ketika dinyanyiin Adam Lambert mungkin agak beda ya kan. Karena menurut gue, kalau menurut gue, Adam Lambert ini penyanyi pop. Dia ini adalah penyanyi pop dengan karakter-karakter pop, lu tahu sendiri kan, yang agak-agak ya melengking-melengking pop gitulah, gimana sih ya kan. Dan dia agak kurang cocok mengisi lagu-lagu Queen, lagu-lagu yang dibawain Freddie yang modulasinya itu di suara tuh main. Kalau kita ibaratkan kayak getaran-getaran gitu yang Freddie tuh suka main modulasi di apa namanya, ketika dia nyanyi, dan itu vibra khasnya dia juga main kan. Nah, itu yang bikin lagu-lagu Queen itu berisi dan berkarakter. Karena Freddie masuk karakter vokalnya dengan lagu-lagu Queen. Nah, begitu diisi sama si Lambert, Adam Lambert, agak sedikit kurang kan, karena dia ya karakternya bukan karakter yang seperti itu menurut gua. Sehingga ketika si Brian May udah Queen banget gitarnya, Roger drumnya gitar apa namanya Queen banget, drumnya udah Queen banget kan si Roger, Adam Lambert kurang dapat nih di apa namanya soul-nya, soul apa namanya vokalnya. Gua juga ngerasa kok, gua juga ngerasa kayak ya dia bagus suaranya, tapi begitu nyanyi lagu Queen yang rock legend ini, rock klasik ini, agak kurang dapet dia. Emang lebih cocok pop sih menurut gua Lambert, kecuali dia mau bikin lagu-lagu Queen dengan versi dia sendiri ya, versi pop, mungkin akan ada style baru di situ.
Benar sih. Dan gua tuh juga ngerasa, gua kan suka dengan cover-cover orang kan ya.
Iya.
Emang bagus-bagus sih, tapi itu gimana ya? Gak mendapatkan
seperti gak mendapatkan, nah itu yang seperti yang gue bilang tadi, karena Freddie udah mengisi, ya udah menang telak lah dia. Lu mau apa gitu, lagu ini udah hatam gue. Udah dia, karena dia menyerahkan jiwanya sih, kalau gue bilangnya menyerahkan jiwanya ke dalam setiap lagu-lagunya itu. ya udah jadi gak ada gantinya gitu, gak punya pilihan orang. Ketika orang mau cover bagus tapi mungkin beda jauh.
Nah gue nih dari yang gue tadi ngomong nih, gue dapet nih Queen tuh gak beda dari yang lain karena progresif chordnya beda banget ya.
Ah itu salah satunya.
Out of the box dan
out of the box.
Nah liriknya ini juga loh ya, gue merasa kayak selain chord mereka yang keren banget, yang beda banget, itu ngerasa liriknya sebenarnya di balik lirik lagu-lagu Queen tuh apakah hanya seorang Freddie Mercury, apakah Brian Roger dan Deacon tadi juga memainkan peran penting?
Oke, mungkin itu lebih ke ini ya, setiap lagu yang ditulis masing-masing tuh punya apa ya, interpretasi masing-masing juga sih dari si penulisnya, sorry, dari setiap penulisnya. Kayak misalkan ketika lagu ditulis Mercury, ditulis Brian May, tulis Roger, dia punya style liriknya juga yang berbeda-beda. Kalau Freddie Mercury, kita tahu dia ini sebenarnya apa ya? Gue juga lebih suka menyebut Freddie ini seorang pujangga karena dia pujangga. ahli memainkan kata-kata Freddie ini.
Bentar, pujangga itu sebenarnya apa? Esensi dari kata pujangga?
Ya, gue juga kurang tahu ya. Cuma orang-orang biasa menyebut pujangga itu sebagai orang yang ahli memainkan kata-kata berima-rima, berapa sih berpuisi ya? Komis ya, putri berprosa. Nah, ketika dia memainkan kata-kata itu, diksinya tuh benar-benar unik, ada makna-makna, dan mungkin bisa gue pahami sih karena dia keturunan Persia kan ya, keturunan orang-orang timur sana yang apalagi dia juga lama di India kan, di Gujarat. Ya mungkin dia terpengaruh ya, pembelajaran-pembelajaran mereka. Yang ahli, mereka kan ahli kan ketika berpuisi ya kan. Jiwanya luar biasa.
Nah, apalagi kita puisi-puisi kita kadang terinspirasi dari sana.
Nah, itu dia. Nah, maka dari itu, kalau lu lihat ketika dia nulis lagu, itu pasti indah banget. Apa kata-katanya? Ya. Kalau gua ngelihat itu benar-benar seperti puisi, sebuah puisi yang dituangkan menjadi lirik gitu. Ya, udah kawin lah melodinya yang indah, lirik yang indah, masuk bam, jadilah hits. Itu dari Freddie Mercury. Kalau Brian May itu dia juga banyak sih lirik-lirik lagunya yang gue suka sih. Dia British banget sih kalau nulis lagu ya. Lu
apa tuh British banget? Lu gak ngerti maksudnya British
apa ya? Ya kayak misalnya lu lihat lagu-lagunya dia yang kayak 39, terus Sail Away, Sweet Sister. Lagu-lagunya itu kayak folk apa gitarnya itu folk. Style folk atau bisa dibilang tradisional gitu.
Tradisional British.
British, nah jadi kayak lu bisa lihat deh.
Maksudnya ntar kalau liriknya maksudnya lebih ke British banget tuh kehidupan di sana atau ciri khas orang-orang musisi British.
Musisi British kalau gue lihat ketika dia nulis lagu tuh pasti begitu. Contoh nih, lu lihat Ed Sheeran yang modern ya.
Iya.
Iya kan dia kalau nulis tuh kayak lu dengar deh itu ada perbedaannya antara orang-orang musisi British dengan musisi Amerika misalkan ketika dia nulis lagu itu ketara banget deh dari segi apa namanya penggunaan diksinya bahasanya udah pasti ya kayak penuturannya beda banget dan itu kelihatan di lagu-lagu tulisannya Brian May gitu sih menurut gua.
Oh, gua masih kurang paham sih. Soalnya kan gua belum mendapatkan contohnya tapi mungkin
nanti bisa lu riset lagi lah ya.
Benar.
Banyak kok banyak musisi-musisi British. Kayak Beatles.
Yeah, The Beatles.
Yes, ya kan mereka-mereka tuh wah, itu British banget itu. Old school.
Oh, jadi maksudnya tuh kalau misalnya
beda-beda. Lu bisa perhatiin deh antara band-band British misalkan atau band-band British dengan Amerika lu compare.
Oke, berarti ini PR gue ini ya bisa.
Iya, ini PR lu. Lu compare deh. Ada perbedaan style. Nah, itu Brian kalau nulis lirik, nulis komposisi lagu kebanyakan itu British sih style-nya gue lihat. Emang kayak Beatles gitu.
Nah, berarti nih, tapi kalau misalnya orang yang dia tuh dengerinnya lagu dari musisi British juga, apakah mereka akan nulisnya sama kayak Brian dan Ed Sheeran gitu?
Bisa jadi sih, menurut gue itu ini aja sih ya, pengaruh apa influence lu kemana gitu. Kalau lu influence-nya dari penyanyi misalkan nyanyi-nyanyi pop Amerika ya, kemungkinan besar lu akan nulis lagu gitu yang seperti itu gitu, style kurang lebih pop Amerika banget.
Siap. Nah, terus tadi kita udah ngomongin Brian, Freddie, selanjutnya nih Roger. Sebenernya gue tuh suka banget Roger ya. banget. Karena Roger tuh itu paling ganteng ya.
Dia di apa namanya? Ketika dulu Queen masih di kampus, masih kuliah, masih manggung-manggung di kafe kampus gitu. Roger itu bintangnya sebenarnya. Dia tuh bisa dibilang karena yang paling ganteng tadi ya kata para ladies ya. Pada masanya tuh dia rockstarnya, bukan rockstar sih, apa sih kehidupannya kalau kata Freddy tuh ya hedon gitu, rock and roll banget.
Ya, supernova ya?
Casanova ya? Casanova tuh ini, singkong.
Enggak,
Casanova ada. Oh iya, sorry, aman.
Gue juga bingung, gue waktu dapet kata-kata Casanova dari British YouTuber.
Oh iya, iya, Casanova ya. Kalau kata orang Amerika Latin, Don Juan kali ya.
Don Juan.
Nah iya, bisa bilang gitu. Si Roger ini, dia emang apa namanya bintangnya ketika itu. Dan dia emang punya style yang unik dalam drum juga, dia punya style yang unik. Dia itu dulu ketika bandnya masih namanya Smile, itu dia di audisi sebenarnya. Jadi kan sebenarnya Smile itu dibentuk dua orang sebenarnya, si Tim Staple, si vokalis utamanya, sama Brian May. Nah dia kan butuh drummer tuh ketika itu. Akhirnya dia audisi tuh. Nah dia dapet si Roger ini, Roger masuk. Komentar pertamanya Brian May itu adalah shit gitu kurang lebih ya. Ini orang profesional banget gitu. Kayak dia begitu masuk, dia stem drumnya, di stem dulu, di stem.
Serius?
Iya, dia stem dulu, dia diatur dulu lah gimana. Nah itu yang bikin, wah ini orang, lu kayak profesional ya bos gitu kan. Kalau bahasa kitanya ya, ini orang profesional gitu. Dan bener, akhirnya mereka masuk gitu, stylenya masing-masing tadi. That's it.
Keren sih. Berarti ini kan gue liat ya dari tadi gue dengar lo, kayak mereka semua nih berempat kayak mereka bisa membuat karya masterpiece gara-gara bukan hanya karena satu orang seseorang.
Iya, benar sih sebenarnya.
Tapi kolaborasi antara
kolaborasi semuanya.
Nah, bener. Tapi nih yang menurut lo apa yang bedakan, kayak kenapa zaman dulu tuh lebih banyak apa ya band-band legendaris dan karya legendaris dibandingkan sekarang?
Aduh,
padahal tuh kuantitasnya sekarang lebih banyak daripada zaman dulu, tapi zaman dulu tuh masterpiece daripada zaman sekarang. Menurut lo tuh gimana dari pandangan lo?
Apalagi zaman sekarang dipermudah dengan teknologi ya.
Benar banget.
Kita tentu ingat gimana sih band zaman dulu ketika dia misalkan bikin lagu itu harus manual. Ya kalau misalkan dia mau nyari efek suara gong nih, ya dia harus benar-benar bawa gong. Musisi-musisi zaman dulu karena ya manual, masih tidak semaju sekarang. Teknik-teknik recordingnya tuh belum semaju sekarang. Ketika dia mau efek gelas pecah, ya benar-benar dia pecahin gelas di situ. Beda kan kalau sekarang kita bisa.
Kalau bisa efek gelas pecah, benar-benar pecahin gelas. Terus kalau gagal dipecahin lagi.
Iya, serius.
Wow.
Gitu musisi-musisi zaman dulu manual, mereka mau nggak mau gitu. Dia mau suara dentingan apa gelas gitu, ting gitu. Ya dia bawa gelas benar-benar gitu manual. Kalau sekarang kan udah ada makernya kan, ada aplikasinya, ada segala macamnya. Nah, apa sih pembedanya ya? Apa ya kalau menurut gua ya, orang-orang zaman dulu, musisi-musisi legend termasuk Queen, Beatles, misalkan Led Zeppelin, mereka tuh dalam bekerja tuh bisa dibilang orisinil sih menurut gua. Apa ya, mereka nggak takut akan ini. Kalau musisi zaman sekarang mungkin gue lihat lebih ke
market
ya, langsung pasar yang ditembak, jadi nggak dapat esensi musiknya gitu. Beda dengan mereka ketika main musik yang legend-legend ini menurut gue benar-benar ya gue memberikan jiwa gue untuk musik gitu, untuk bikin orang senang lewat musik ini gitu. Masalah duit, masalah itu ntar ngikut ya, bener aja kan akhirnya ngikut sendiri, duit itu ya masuk sendiri. Jadi, akhirnya mereka became rockstar, legend.
Berarti yang gue lihat mereka itu benar-benar music as a passion ya, bukan music as a work.
That's it. Itu benar. Menurut gue juga gitu sih. Karena kelihatan sih ya sekarang ini gimana. Apalagi menurut gue itu karena mereka orang zaman dulu nggak tahu ya, mungkin mereka lebih pekerja keras ya kan, ada tuh. Gue pernah baca buku-buku psikologi gitu, katanya kalau misalkan generasi 60-an itu namanya generasi apa sih?
Baby boomer ya?
Kalau nggak salah gue juga pernah dengar itu. Mereka tuh katanya lebih keras, pekerja keras. Nah mungkin itu berpengaruh kali ya, karena di generasi mereka itu ya sifat-sifat yang kayak gitu tuh masih ada gitu, yang pantang menyerah, yang benar-benar dari nol, titik nol. Kalau sekarang mungkin gue lihat ya, generasi Z lah ya kali ya bisa dibilang.
Wow.
ya kita ini cenderung ya berpengaruh juga sih kayak gitu menurut gua dalam etos kerja ya ketika bermusik gitu, spirit bermusiknya.
Tapi kan Yaya nih juga musician ya.
Aduh.
Bisa dibilang kayak as a musician, kalau misalnya Yayan ingin berkarya, apakah Yayan akan mengikuti passion Yayan kayak bermusiknya di seperti lagu-lagu Queen, lagu-lagu zaman dulu, ataukah Yayan akan mengikuti market?
Ini berat. ini pertanyaan yang bagus tapi berat. Ini berat karena gini, kalau gua pribadi ya belum pantas lah ya disebut musisi karena gua belum secara khusus gitu merilis sebuah karya. Tapi gua sebagai orang yang kalau gua menyebutnya pecinta musik sih ya. Gua suka bermusik, gua suka denger musik. Kalau gua dibilang diberi pilihan tadi mau as passion atau mau kejar market gitu, pasar, passion sih, karena kuncinya kan kebahagiaan dulu, lu harus bahagia dulu dalam menjalankan rutinitas lu, karena gak kebayang ketika lu misalkan kejar market, kejar apa namanya, orientasi lu udah duit-duit gitu ya, bisnis, money oriented, bisa jadi lu akan stres, benar-benar stres, karena mereka itu, industri musik itu kejam, adalah industri terkejam, mereka siap meras talenta-talenta berbakat dari seluruh dunia, orang-orang hebat ya. Kita tahu kayak Michael Jackson enggak usah jauh-jauh ya. Dia itu sering curhat kan di masa-masa apa namanya sebelum dia meninggal itu dia curhat. Sony itu iblis kalau kata dia. Bahasa Michael Jackson serius. Sony musik itu label itu dibilang iblis sama dia, sama Michael Jackson. Karena apa? Karena memeras talenta-talenta ini gitu, enggak peduli di mereka sama talent, sama artisnya. Duit. Number one. Lu harus menghasilkan gitu sebanyak mungkin, semeledak mungkin karya lu. Nah, ketika lu udah di situ, menurut gue tuh akan lu stressful, bahaya, umur lu mungkin bisa pendek sebagai musisi gitu. Nah, beda sama makanya lu lihat The Freddie Mercury, artis-artis pada saat itulah ya, penyanyi-penyanyi pada masa lampau gitu, yang retro-retro itu, mereka cuek gitu, lu bisa perhatiin deh kayak bodo amat gitu. Gue mendengarkan diri gue. Makanya kalau lu kemarin baru nonton Bohemian Rhapsody, lu lihat ada adegan di mana Freddie Mercury mengkonfrontasi balik si produsernya, si Roy Baker itu. Itu karena dia ya itu sifat-sifat seperti itu, dia gua mendengarkan passion gua gitu. Anda mau apa gitu. Akhirnya dia bener aja kan. Lu dia ada satu scene di mana dia bilang Anda akan jadi orang paling menyesal di bumi karena melepas Queen. Bener. Akhirnya bener menyesal.
Karena mereka jadi legend.
Jadi legend.
Tapi menurut lu nih kalau misalnya Freddie masih ada nih, apakah Queen akan menjadi Queen?
Ini sedih.
Kita yeah. Legend sampai hari ini.
Is it Queen will be
atau
Queen?
Bagaimana?
Menurut gua kalau Freddie masih ada, masih hidup ya. Kalau dia masih hidup, menurut gua Queen masih akan tetap jalan sih. Gila parah karena mereka tuh solid. Mereka sangat solid. Terlepas dari ya namanya kita hidup ya pasti ada konflik satu sama lain. Nah, mereka juga secara band mereka juga pernah konflik gitu. Queen pernah konflik. Tapi menurut gua kalau misalkan Freddie masih hidup, Queen masih akan tetap berkarya sampai hari ini dan dia akan cetak hits lagi menurut gua kalau Freddie masih hidup. Tapi kan Tuhan berkata lain.
Ah, benar banget. Emang sih keren banget tapi Ian. Terima kasih banyak atas waktunya.
Siap.
Nah, ada kata-kata terakhir gak buat orang-orang yang bermusik di luar sana dan juga untuk Yayan sebagai fans, sebagai penggemar Queen?
Ada kata-kata gak ya? Paling gue cuma mau bilang ya, kita harus banyak belajar sih dari mereka-mereka, para legend tadi, kayak salah satunya Queen. Sebagai panutan bermusik tuh menurut gue perlu kita pelajari mereka, kita belajar cara kerja bermusik itu ya dari mereka, karena mereka bagaimana menuangkan jiwa tadi ya, soulnya mereka ke dalam lagu, menuangkan pemikiran mereka, pokoknya totalitas tanpa batas banget deh mereka. Itu yang harus kita, menurut gua, kita tiru gitu para musisi-musisi zaman sekarang. Dan yang paling penting sih jangan mudah menyerah ya, karena mereka yang di masa itu mengalahkan semua rintangan ya dengan itu, modal tekad tadi, tidak mudah menyerah. Itu sih paling dari gua sebagai fans Queen gitu. Dan ya semoga Queen tetap jaya ya, Brian May, Roger yang tersisa saat ini, semoga mereka bisa tetap berkarya lah. Menurut gua harus tetap berkarya mereka, terlepas dari Freddie mungkin sudah tidak ada, tapi jiwanya dalam lagu-lagunya masih ada sampai sekarang.
Mantap banget ya. Gue bener kayak make a pause buat ya kan. Oke, okay, itu alright. Dia With Tino Podcast bersama Yaya. Terima kasih Yaya.
Yes, sama-sama.
Nah, oke, okay, sampai jumpa di another With Tino Podcast. Another episode of With Tino Podcast.
We are the champion, my friend. Now, now. And we'll keep on fighting until the end. Oh. We'll be right back.